Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Pārdomu tēma – mīlestība neklātienē. Par to tā nemēdz bieži runāt, bet kaut kā dzīvē ievēroju, ka tas ir ļoti izplatīts fenomens, kad mēs mākam mīlēt neklātienē. Un tad arī rakstos atroda, ka mūsu kungs pārmet saviem laikabiedriem, ka jūs taču tā ar praviešiem arī rīkojaties, kamēr viņš ir klātienē, nemīlat un sitat krustā un nokaujat, un tad, kad viņš vairs nav klāt, tad mākat viņu mīlēt, celdam pieminekļus un piesaugdami vārdu vietā un nevietā. Par to mīlestību neklātienē arī pats esmu pieredzējis, ka reizēm ir vieglāk lasot un studējot kā teologam, kā tad ir iecerējuši baznīca tēvi baznīcu vai atkal reformācijas tēvi reformācijas reformētu baznīcu. Un kad tu paskaties uz šodienas draudzi un to izpausmi, tad gandrīz vieglāk liekās iemīlēt to seno gadsimtu teikumus un seno laiku cilvēkus. Nevis tos, kas tevi ir apkārt un šai brīdī blakām. Otra mīlestība neklātienē, kur es redzu, ļoti tā var pamanīt, ka reizēm ir vieglāk kaut kā atrast liekās, ka vieglāk ir atrast kontaktu ar kādiem svešu tautu cilvēkiem un kristiešiem, bet no ar savējiem kaut kā nesanāk. Interesanti, ka pat šo mīlestība neklātienē fenomenu esmu pieredzējis arī reizēm savā baznīcā, kur ekumeniskie dialogi, kā viņi notiek, ir daži brāļi, kuri uzskata, ka ir vieglāk saprasties ar citas konfesijas cilvēkiem, gandrīz vairāk nekā ar tiem savējiem, kuri varbūt domā mazliet citādāk vai izskatās citādāk un dara mīlestība neklātienē. Un tam man nāk prātā tādi teikumi, kuru autors ir mans savulaik arī pasniedzējs un amata brālis, mācītājs Juris Rubenis, un saņēma šos teikumus savā veidā un tā zīmīgi kā tādu iedotu dāvanu no savu otra pasniedzēja mācītāja Modra Plātes. Un šie teikumi ir šādi, kā Juris Rubenis viņus ir noformulējis. Trīs tādi teikumi. Pirmkārt, labi cilvēki nemīl sliktus cilvēkus. Dievs mīl sliktus cilvēkus. Tie, kas nemīl, nav labi cilvēki. Vesela diena var paiet šos teikumus tā, apējot apli un atgriežoties atpakaļ. Par to mīlestību neklātienē, lai tikai katrs varbūt, ja, Dievs dod, lai pieminam un lai iemācamies, ka svētais gars vienmēr vada mīlēt savu tuvāko, lai neatkārtojam to mūsu, vai nu ticības brāļu vai nē, bet to jūdu pieredzi, kad viņa jautāja, kad Jēzus saka mīli savu tuvāko, kad viņa tā mēģina iestarpināt, bet kurš tad ir mans tuvākais, un tad iemācās kaut kā mīlēt tā neklātienē, tā attālumā, bet to, kas tev blakām, nu, gandrīz tā, ka ignorēt. Lai Dievs mūsu svētī, ka mēs iepazīstam nevis vārdu mīlestību, bet to, ko šis vārds nozīmē. Lai Dievs mūsu patiesi svētī, ka neiekrītam tai kārdināšanā mīlēt neklātienē. Bet vienmēr saprotam, ka mīlestība, ja viņa ir, tad tā ir klātienē. Un tā, kas ir neklātienē, tās parasti ir saldas atmiņas un ilūzijas, kam nav reāla seguma. Lai mūsu mīlestība ir klātienē šodien un ikdien. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260 44 064, interneta adrese www.stunda.lv.